Hey, welcome back to the Call the Clown with me, RJ. Hey, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Doa-doa yang selalu gue ucapin di setiap episode adalah sehat selalu dan bahagia selalu buat kalian semua. Love you all. Tanpa kalian gue bukan apa-apa. Asik. Oke, okay, in this episode gue pengen ngebahas tentang penyakit mental. Schizophrenia. Udah pernah dengar belum? Kalau yang udah pernah dengar mungkin ya ini penyakit mental yang perlu diwaspadai dan perlu dapat tindakan sih ya. Oke. Okay. But sebelum mulai pembahasannya jangan lupa follow ya Call the Clown di Spotify, Noise.id, Apple Podcast dan di Noise.id and don't forget to subscribe Call the Clown di YouTube channel. Oke. Okay. Dan jangan lupa donasi di link di description as always ya. Dan udah gue pernah jelasin di sebelumnya ya, link itu apa sih gunanya, untuk apa donasinya ya, untuk support podcast ini dan juga ngebantu sesama. Okay. Ngebantu orang yang membutuhkan, intinya kayak gitu. Okay. Untuk schizophrenia ini tahapan untuk kita bahasnya ini pertama adalah mulai dari pengertian, penyebab, gejala, diagnosis, pengobatan, komplikasi dan pencegahan itu. Dan untuk bahannya ini gue mengutip di www.alodokter.com gitu. Oke, kita mulai. Here we go. Schizophrenia adalah gangguan mental berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi dan komunikasi. Penderita schizophrenia bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, sampai perubahan perilaku. Berdasarkan data WHO, ada lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia menderita schizophrenia. Sementara menurut penelitian Kementerian Kesehatan RI di tahun 2019, diperkirakan ada 450 ribu orang dengan gangguan jiwa atau bisa dibilang ODGJ berat di Indonesia, termasuk schizophrenia. Perlu diketahui bahwa penderita schizophrenia berisiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami kematian pada usia muda. Karena schizophrenia umumnya disertai penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes, atau infeksi lain pada tubuh. Selain itu penderita schizophrenia rentan melakukan bunuh diri. Oke, gejala dan penyebab schizophrenia. Schizophrenia sering disamakan dengan psikosis. Padahal keduanya berbeda. Psikosis hanyalah salah satu gejala dari gangguan mental seperti gangguan bipolar, delusi, depresi berat, dan lainnya. Meski gejala psikosis dapat muncul pada schizophrenia, tidak semua penderita schizophrenia pasti mengalaminya. Oke, by the way, untuk membahas tentang psikosis, gue kasih sedikit ya. Psikosis itu adalah kondisi ketika penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan kenyataan dan imajinasi. Kondisi ini ditandai dengan munculnya halusinasi dan delusi. Psikosis terjadi karena adanya gangguan di otak yang mempengaruhi cara kerja otak dalam memproses informasi. Kondisi ini merubah cara penderitanya dalam berpikir dan berperilaku. Oke. Oke. Back to schizophrenia, gejala schizophrenia terbagi menjadi gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif ditandai dengan perubahan persepsi yang mengakibatkan penderita berperilaku tidak wajar. Sementara gejala negatif ditandai dengan ketidakmampuan penderita dalam bersosialisasi. Penyebab schizophrenia belum diketahui secara pasti, tapi ada faktor yang diduga dapat meningkatkan terjadinya schizophrenia. Di antaranya ada faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Oke, pengobatan pencegahan schizophrenia sampai saat ini belum ada obat yang bisa nyembuhin schizophrenia. Tapi ada pengobatan yang dapat mengendalikan atau mengurangi gejala sehingga pasien dapat hidup layaknya orang normal. Pengobatan tersebut harus dilakukan seumur hidup dan diikuti dengan kontrol rutin. Penanganan schizophrenia bisa berupa obat-obatan, psikoterapi dan terapi seperti elektrokonvulsi atau pemberian gelombang elektromagnetik ke otak. Schizophrenia tidak dapat dicegah sepenuhnya karena dipicu oleh faktor genetik dan ketidakseimbangan zat dalam otak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mendeteksi dan mengobati sejak dini sehingga perburukan dan kekaburan penyakit ini dapat dicegah. Oke. First of all, tadi ya bisa bilang ada psikosis juga gitu loh. Psikosis kan ini ya, yang tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jadi sometimes ada orang yang mengira ya dia sedang berimajinasi untuk terbang. Padahal you know, everyone cannot fly. Dia berdiri di tempat yang tinggi berharap I can fly, gue bisa terbang, and then dia jump and die. Karena dia gak bisa menentukan mana yang imajinasi, mana yang tidak. Seperti itu. Oke. Jadi seorang psikosis belum tentu skizofrenia, tapi di skizofrenia sudah pasti sudah kurang lebih ada psikosis di dalamnya. Kurang lebih gitu. Gitu. Paham ya sampai sini ya. Oke. Okay. For the next, penyebab dari skizofrenia itu. Jadi emang belum ini sih kayak terungkap pasti sebab skizofrenia itu sih. Jadi skizofrenia itu bisa terkait dari beberapa faktor, dan faktor-faktor itu kayak faktor genetik, ketidakseimbangan kimia otak, komplikasi, sampai faktor lingkungan. Oke. Untuk faktor genetiknya, seseorang dari keluarga penderita skizofrenia beresiko 10% lebih tinggi terserang kondisi yang sama. Resiko akan menjadi 40% lebih besar apabila kedua orang tua sama-sama menderita skizofrenia. Pada orang yang memiliki saudara kembar identik dengan skizofrenia, resiko akan meningkat 50%. Oke, this is example untuk skizofrenia faktor genetik. Pasti kalian pernah nonton, baca di YouTube atau di media-media yang satu keluarga menderita gangguan kejiwaan. That's it. That's the point. Itu poinnya. Faktor genetik bisa menurun gitu. Dan ya apalagi kalau misalnya dia kembar, resikonya bisa meningkat sampai 50%. Oke. Next, ketidakseimbangan kimia otak. Penelitian menunjukkan kalau ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotonin berisiko menyebabkan skizofrenia. Dopamin dan serotonin sendiri adalah bagian dari neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berfungsi mengirimkan sinyal antar sel otak ke kiri dan ke kanan. Okay. Penelitian juga menunjukkan bahwa penderita skizofrenia memiliki beberapa perbedaan pada struktur dan fungsi otaknya. Antara lain, koneksi antar sel otak yang lebih sedikit. Ukuran lubus temporalis atau bagian otak yang terkait dengan ingatan lebih kecil. Ukuran ventrikel otak, bagian dalam otak yang berisi cairan, itu lebih besar. Itu oke. Okay. Next ada komplikasi kehamilan dan persalinan. Kondisi pada masa kehamilan diduga berisiko menyebabkan skizofrenia pada janin. Kondisi tersebut meliputi kekurangan nutrisi, paparan racun atau virus, preeklamsia, diabetes, dan pendarahan pada masa kehamilan. Komplikasi saat persalinan juga berisiko menyebabkan skizofrenia pada anak, misalnya kekurangan oksigen saat dilahirkan atau sebutannya asfiksia. Asfiksia, oke. Okay. Aku baru tahu. Berat badan lahir rendah atau kelahiran prematur. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan skizofrenia pada beberapa penderita, yaitu stres. Misalnya karena perceraian, ketidakharmonisan dalam keluarga, kehilangan pekerjaan, atau ditinggal oleh orang yang dicintai. Jadi pada dasarnya gini, ada seseorang yang emang ada skizofrenia di dalamnya tapi tidak besar. Lalu dia merasa stres, yang tadi disebutin ada perceraian dan segala macam, dan akhirnya kadar skizofreninya itu menguat, membesar gitu loh. Oke. Lalu ada pengalaman traumatis seperti bullying, pelecehan seksual, serta kekerasan fisik atau emosional. Penyalahgunaan nafza seperti kokain, ganja, dan amfetamin. Penelitian menunjukkan bahwa pecandu ganja berisiko 4 kali lebih tinggi untuk mengalami skizofrenia. Untuk gejala-gejalanya, si skizofrenia ini sendiri umumnya muncul pada usia dewasa muda. Untuk cowok-cowok biasanya muncul pada awal 20 tahun. Jadi kayak usia-usia belia SMA ke kuliah. 16, 17, 18, 19, 20. Kayak gitu. Kalau untuk cewek biasanya mulai terlihat pada 20 ke atas tapi di bawah 30 tahun. Kayak gitu. Ya. Gejala awal penderita skizofrenia nih, gejala awalnya kayak mengasingkan diri sama orang lain, terus sulit konsentrasi dan kurang motivasi, perubahan pola tidur, kesulitan untuk mengerjakan tugas sekolah, depresi dan mudah marah. Terus berdasarkan gejalanya kan skizofrenia nih ada dua. Ada gejala positif. Nah, gejala positif itu juga meliputi berbagai kayak halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir sampai kekacauan dalam berperilaku. Oke, gue terangin sedikit ya. Halusinasi kan perasaan yang dialami yang sebenarnya tidak nyata. Misalnya mendengar bisikan tertentu. Halusinasi pendengaran merupakan bentuk halusinasi yang paling sering terjadi pada penderita skizofrenia. Yap, bisikan-bisikan yang dialami orang itu, padahal kita nggak tahu tuh ya aslinya gimana. Kan suka ada tuh orang, oh ya gue dapat bisikan-bisikan gaib. No, it's not the true. The true is it's just halusinasi. Untuk nextnya ada delusi. Delusi atau waham adalah meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan, seperti merasa diawasi, diikuti atau bahkan disakiti. Kenyataan ini dapat mempengaruhi perilaku penderita skizofrenia. Oke, delusi. Kayak, ih kayaknya gue duduk di sini ada yang ngawasin deh, ada yang ngeliatin gitu. Terus dia ngerasa jalan, ih gue kayak ngerasa diikutin ya. Itu sebenarnya delusi. Oke, please note it. Coba ditulis di notes. It's just delusions, oke. Lalu kekacauan dalam berpikir. Kesulitan untuk berkonsentrasi dapat membuat penderita skizofrenia sulit fokus. Bahkan sampai melakukan aktivitas sederhana seperti membaca atau menonton. Hal ini menyebabkan penderita skizofrenia sulit mengingat dan berkomunikasi. Pertama, misalnya udah baca buku, baru halaman yang udah balik dia udah lupa. Oke. Lalu dia menonton apa sih? Sesuatu gitu, film atau apa. Tapi dia kesulitan untuk ini apa ya alurnya ya. Padahal itu adalah tontonan yang menurut kita simple gitu loh bagi orang yang tidak menderita skizofrenia. Oke, sebelumnya minum dulu ya, gengs. Teh pahit, tidak manis, asik. Oke. Ada gejala negatif. Gejala negatif mengacu pada hilangnya minat, motivasi, dan ekspresi wajah. Gejala ini berlangsung beberapa tahun sebelum penderita mengalami gejala awal. Gejala negatif umumnya muncul bertahap dan memburuk seiring waktu. Beberapa gejala tersebut adalah respon emosional yang ganjil, seperti ekspresi wajah dan nada bicara yang tidak sesuai dengan situasi. Ya, ngomong udah mulai ngawur, wajah turun, kayak sedih, murung, kayak gitulah. Terus lalu ada sulit merasa senang atau puas, enggan bersosialisasi, lebih milih untuk berdiam diri di dalam rumah. Terus hilang minat, motivasi, oke, perubahan pola tidur, dan mengabaikan penampilan dan kebersihan diri. Lalu ada pertanyaan, kapan harus ke dokter nih? Penderita skizofrenia seringkali tidak sadar kondisinya. Maka kalau kalian-kalian nih ngelihat ada orang terdekat mengalami skizofrenia, langsung bawa berobat. Terus kalau ada penderita skizofrenia yang terlantar di sekitar kalian, bawa ke layanan kesehatan atau dokter. Penderita skizofrenia ini memang harus ditangani biar enggak ngalamin perburukan gejala atau sampai kekambuhan gitu loh. Udah ini sembuh, oh kambuh ya, kayak penyakit pada umumnya gitu loh. Oke, terus hubungi ambulans atau IGD rumah sakit kalau si penderita skizofrenia menunjukkan perilaku menyakiti diri sendiri atau orang lain, udah sampai mukul, ngakar, atau sampai si penderitanya itu gigit-gigit sendiri. Enggak makan, apalagi sampai bunuh diri. Nah, langsung deh tuh ya. Ditelepon ke rumah sakit terdekat atau apa sih ya, pejabat RT atau apa gitu untuk pencegahan gitu. Oke. Untuk diagnosisnya skizofrenia, dokter biasanya jalanin beberapa tahap pemeriksaan kayak tanya jawab, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kejiwaan, dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk sesi tanya jawabnya tuh biasanya dokter tuh nanyain ke riwayat kesehatan fisik dan mental pasien, terus sama keluarganya, takutnya ada faktor genetik gitu ya. Terus juga ada si pasien masih berada dalam kandungan, riwayat pasien nih waktu masih dalam kandungan, biasanya nanya ke keluarganya nih dulu waktu kandungan pernah ada pendarahan kah, kekurangan oksigen atau apa gitu. Terus masa kecilnya gimana? Ya itu. Terus riwayat kejadian traumatis yang dialami penderita ini, langsung nanya. Pernah ada ini enggak sih kejadian traumatis gitu-gitu ditanyakan, oke. Terus juga pertanyaannya riwayat pengobatan penyalahgunaan zat tertentu, misalnya pernah pakai narkoba atau enggak. Terus pernah pokoknya menggunakan yang jenis-jenis narkoba dan lainnya gitulah. Terus berdasarkan DSM-5, Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder 5th Edition, asik, keren ya, asik. Seorang dapat dikatakan menderita skizofrenia kalau memiliki jumlah kriteria sebagai berikut. Pasien mengalami minimal 2 dari gejala berikut: delusi atau waham, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau, gejala negatif. Nih gue ulang lagi ya. Delusi, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau, gejala negatif. Nah, kalau kalian ngelihat udah ada 2, minimal ada 2 nih, udah masuk kriterianya. Delusi, misalnya kayak dia udah bicara kacau, terus perilaku kacau. Nah, itu udah mulai gejala tuh, perlu dibawa langsung. Oke. Dia sudah berhalusinasi, ya kan? Terus dia sudah berdelusi, langsung dibawa ke dokter. Gitu ya, intinya itu tuh. Delusi, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau, gejala negatif. Kalau ada di antara itu sudah memenuhi 2 kriteria, itu sudah termasuk gejala awal dari skizofrenia. Gitu. Jadi gejala minimalnya harus sebenarnya harus ada delusi, halusinasi, itulah. Terus sampai udah kacau bicara tuh. Nah, itu udah parah tuh. Oke, udah mulai tahap yang dari yang biasa ke advance gitu loh. Oke. Terus gejala sampai ganggu aktivitas sehari-hari, ya kan, kerja, kehidupan sosial di sekitar. Gejala yang tadi gue sebutin ini, itu minimal harus 6 bulan. Minimal 6 bulan, bukan 1-2 bulan. Jadi dilihat tuh selama 6 bulan terakhir apakah begitu. Nah, itu kalau sudah 6 bulan begitu terus, langsung dibawa gitu ya. Terus gejala yang tadi disebutin disebabkan oleh gangguan mental lain kayak gangguan bipolar atau penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang dan menyikirkan kemungkinan gejala yang dialami pasien disebabkan oleh penyakit lain. Beberapa pemeriksaan yang dilakukan adalah tes darah lengkap, pemeriksaan fungsi hati, tiroid, dan ginjal, tes kadar elektrolit, gula darah, vitamin B12, vitamin D, asam folat, dan kalsium. Pemeriksaan kehamilan jika pasien adalah wanita usia subur. Uji sampel urin untuk mendeteksi penyalahgunaan nafsa. Biasanya kan ada ya di urin itu, tes urin untuk mendeteksi dia menggunakan narkoba atau enggak. MRI atau MRI atau CT scan otak untuk mendeteksi gangguan otak seperti hematoma subdural, vaskulitis, abses, atau tumor otak yang mungkin bisa mendasari timbulnya skizofrenia yang tadi ada kinerja otak yang kurang baik, itu dilakukan MRI atau CT scan otak untuk mendeteksi lebih lanjut gitu loh, apa memang ada kelainan di otaknya gitu. Yang dibilang tadi, untuk sampai saat ini kan belum ada nih obat yang bisa nyembuhin, tapi ada penanganan yang bisa ngereda atau terus dan juga ngendaliin gitu loh, ngontrol gitu loh, ya kan, karena emang belum ada obatnya gitu loh. Tapi ini ada pencegahan agar dia bisa terkontrol gitu. Dan juga bisa kayak ngeredain gejala sih gitu. Jadi misalnya pusing banget, jadi yang agar ada pusingnya cuman kepala berat. Nah kayak gitu, itu contohnya guys. I'm so sorry kalau misalnya agak kurang perumpamaannya yang gue ambil. Oke. Untuk obat-obatan ini biasanya untuk bisa nanganin halusinasi dan delusi. Dokter biasanya ngasih resep obat antipsikotik untuk bentuk minum dan suntik. Obat ini bisa ngurangin gejala seperti delusi, halusinasi, sulit konsentrasi, sama rasa cemas dan bersalah. Terus juga bisa hasilnya itu membuat baiklah, membaik si pasien untuk kualitas hidupnya dan kemampuan pasien dalam berinteraksi sama orang lain. Jadi kayak biasanya gak bisa berinteraksi sama orang, jadi agak bisa berinteraksi sama orang. Perlu diketahui obat antipsikotik harus tetap dikonsumsi seumur hidup meski gejala sudah membaik. Intinya terus dikonsumsi sampai seumur hidup. Kan intinya pada intinya adalah skizofrenia ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisa direda. dan bisa dikendalikan. Oke, obat-obatnya adalah colpromazin, flupanazin, haloperidol, aripiprazol, clozapin, olanzapin, dan risperidon. Dan kalau pengen tahu obat-obat itu silakan ke rumah sakit besar. Oke, biasanya mereka akan, kalau kita habis ada pasien yang skizofrenia nanti dikasih resep, pasti obat-obatnya tidak jauh dari ini. Lalu ada psikoterapi, tujuannya biar pasien ngendaliin gejala yang dialaminya. Terapinya biasa dikombinasi dengan pemberian obat-obat. Jadi ada terapi, ada tetap dikasih obat gitu. Nah, metodenya ada yang terapi individual, terapi perilaku, dan terapi remediasi. Untuk terapi individual ya, tujuannya untuk mengajarkan keluarga dan teman pasien cara berinteraksi dengan pasien. Jadi kan ada tuh, karena dia nggak bisa diinteraksi gitu, nanti si keluarga tuh diajarin sama si terapis ya, ini lo begini cara interaksi sama dia, dan lo harus ngerti cara dia ngerti seperti ini, dia tuh misalnya begini maunya begini gitu loh ya. Terus biar si keluarga, orang-orang terdekat paham dengan pola pikir si pasien. Oke. Untuk perilaku kognitif, tujuannya untuk mengubah perilaku dan pola pikir pasien, jadi kayak dibenerin gitu loh, dilurusin dikit-dikit gitu loh. Untuk si pasien mahamin apa sih pemicunya si halusinasi dan delusi ini. Jadi biar ini, oh ya, diajak ngomong gitu sih, sebenarnya ada apa sih halusinasi yang apa sih, dari mana gitu, ditanya-tanya. Terus akhirnya pasien ngomong kan, oh dari sini berasalnya, kalau misalnya si pasien lagi bengong, oh berarti si pasien ini gak boleh bengong, nanti dia akan muncul halusinasinya. Kayak gitu. Terus ini dikombinasin sama obat-obatan. Terus juga ada terapi remediasi kognitif, tujuan untuk mengajarkan pasien cara memahami lingkungan, dikasih tahu orang-orang tuh seperti ini karena banyak banget pasiennya yang nggak ngerti tentang lingkungannya mereka. Jadi si terapi remediasi kognitif ini ngasih tahu dan ngajarin pasien untuk memperhatikan dan mengingat sesuatu untuk mengendalikan pola pikirnya. Oke. Dan juga ada terapi elektrokonvulsi. Jadi kayak pemberian listrik kecil ke otak untuk memicu kejang singkat yang terkendali. Jadi biar, jadi kayak dikejut gitu, kayak orang yang apa sih, kalau ngeliat kita film-film tuh yang dikejutkan jantungnya, biar merangsang saraf-sarafnya. Oke. Lalu ada juga transnical magnetic stimulation. Ini juga mengalirkan gelombang elektromagnetik ke otak. Terus ditempelkan alat khusus yang melakukan gelombang tersebut pada pasien tanpa tindakan bedah. Gitu. Terus berdasarkan penelitian nih, untuk yang transcranial magnetic stimulation TMS itu bisa ngurangin halusinasi dan gejala negatif skizofrenia gitu. Untuk komplikasi-komplikasi dari skizofrenia itu macam-macam sih. Bisa kayak percobaan bunuh diri, depresi, obsessive compulsive disorder, atau kita sering dengar OCD. Kayak next time gue bakalan bahas nih OCD. Kayaknya asik ya. Oke. Lalu ada perilaku melukai diri sendiri, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, sampai perilaku agresif yang gaduh dan gelisah. Penderita skizofrenia juga bisa memiliki masalah dalam hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, penderita skizofrenia juga rentan dipandang negatif oleh orang-orang sekitar. Oke. Pada dasarnya, orang-orang umum mengira skizofrenia adalah orang gila. Ya, gila gitu loh. ODGJ. Gitu. Ya, sebenarnya enggak seperti itu sebutannya. Tidak seburuk itu sebutannya gitu loh. Bisa dengan cara lain. Nah, jadi memang benar-benar tuh dipandang negatif banget dari orang sekitar gitu loh. Di samping itu, gejala yang dialami penderita juga dapat membuat dirinya sulit bekerja sehingga bisa berdampak buruk pada kondisi keuangan. Jadi kayak karena berkonsentrasi susah, terus kurang motivasi, dan akhirnya kan kesulitan bekerja dan akhirnya ambruk keuangannya gitu. Ya kan? Untuk sampai saat ini belum apa sih banyak yang apa sih untuk pencegahan skizofrenia, tapi diagnosis dan pengobatan yang dilakukan secara dini itu bisa mencegah penderita skizofrenia ngalamin perburukan gejala atau kekambuhan. And also, keluarga dan kerabat menderita juga diharapkan dapat mempelajari cara mendeteksi gejala skizofrenia sejak awal. Kayak munculnya delusi atau megalomania. Terus juga harus kenal dengan faktor risiko dan cara hidup dengan penderita. Dengan begitu, komunikasi dan interaksi antar keluarga dengan menderita jadi lebih baik. Oke. Okay. So, itulah tentang skizofrenia. Kalau kalian misalnya pengen tahu skizofrenia seperti apa dan sebenarnya penderita itu seperti apa sih yang dirasakan dia, ini gue ada referensi film dari sahabat gue si Abel. Dia bilang kalau untuk tahu tentang skizofrenia seperti apa, penderitanya seperti apa, nonton aja film namanya Beautiful Mind. Itu juga peraih Nobel, bagus filmnya. Oke, jadi kalian bisa tahu tentang skizofrenia itu seperti apa. Jadi skizofrenia itu nanti di filmnya itu, jadi si penderita itu dia punya kayak sahabat hayalan yang ngasih tahu dia segala macam. Sampai pada akhirnya dia tahu dia itu penderita skizofrenia karena ketika dia bertambah tua, teman hayalan ini tidak bertambah tua. Nah, kan biasanya kalau kita orang yang asli, kita tua dia ikut tua. Tapi dia tua, ini orang ini enggak gitu loh. Dia melihat, oh iya gue nih skizofrenia karena teman hayalan gue ini tidak nyata. Dan sampai akhirnya teman hayalan itu mengoceh-mengoceh sampai dia akhirnya tutup kuping dan yaudah jalan. Karena kan ingat dibisikin-bisikin seperti itu. Oke, gengs, bagi teman-teman yang pengen bahas tentang skizofrenia lebih lanjut, mungkin ada pengalaman atau apa, yuk kita bahas bareng-bareng di skizofrenia part 2, maybe this is a part 1. Kok gue lebih senang kita tuh ngobrol-ngobrol banyak, jadi bisa banyak tahu. Oke deh, thank you so much for your attention, and thank you so much for listening to my podcast. By the way, oke, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa kalau pengen ada telepon ke gue, podcast call, oke, bisa DM gue di Instagram Call the Clown dan di Twitter Call the Clown. Don't forget about that. Oke, kita bahas bareng-bareng, kita asik bareng-bareng, dan kita dapat ilmu bareng-bareng. Mau curhat-curhat boleh, pengalaman-pengalaman yang pengen dicurhatin. Kalau misalnya, wah takut identitas saya diketahui publik gitu loh. Misalnya gue pengen curhat nih, coba nanti orang banyak yang tahu tentang permasalahan gue. Gue gak mau dong, gue pengen punya privasi, tapi gue juga pengen cerita. It's okay, gue bisa manipulasi suara lo biar suara lo gak dikenal sama orang dan privasi lo terjaga, curhatan lo di podcast gue ini. How, gimana caranya? It's simple. Nanti I doing like this, maybe kayak ngerubah apa sih ya? Ngerubah pitch suaranya jadi lebih apa ya? Kayak misalnya kayak gini nih. Dengar enggak sih suara gue berbeda? Enggak ya? Oh, enggak.
Mungkin nanti kalian bisa dengar lah. Di
apa sih ya? Dana. Oke, kayak gitulah intinya. Pada intinya, oke, nanti tenang aja, rahasia terjamin pokoknya. Oke. Sampai ketemu di lain kesempatan di episode selanjutnya in the Call the Clown podcast, of course with me RJ. And see you, sehat selalu dan bahagia selalu. Bye bye.